بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فمن أظلم نو سوق ذات ظالم دا ممن دا اغچانا چه افترا جوکڑی دروغ پا اللہ بان ایا سوف دا ظالم دا اغشان کذب ہے چھے اللہ ایا تنے درو جنک انہو دا حقیقت تے لا یفلم مجرمون چھے مجرم خنجات نشی بکتے مجرم کامیاب کی دے نشی ابی عبادت کی ما سوا دا اللہ نا دا اغا اشاو چھے غنب بیتا ضرر وکی کا خپشی اور نا نفور کا ولیشی کا خوشحال ہی خوشحال خپا گئی کم لے اگوی وی کہ ہا اولا اشفا اونا مون دا دے خدایانو عبادت چکو لپا دے چا دا زمون شفاعتو کی خدایتا اند اللہ دا خواہ پلے قل و تو ہے اتو نبی اولا اللہ اخستا سو خدایتا خیائت اگر سو چی اغتا اگر علم نشم نکت امدتا پانک خواہ اللہ دا نومی چی سوک دے چی اگر اللہ اذن بغیر شفاعت ہوکی لیکن اللہ تعلم مجھے کم دائے رہے ایسے علم قولا تھے سبحانہ اغا پاک پر شریکنا اوچت تیر اغا شان اغا شان جد بیو خدای سری ہو دے شریکان کئی او نو خلق مگر یو امت واحدا نروس تو دے اختلافات پا افس کے پیدا کر ولولا کلمہ نصب کنو فیصلہ کلمہ خبرہ یعنی اللہ یو فیصلہ سبقت چی مقی شوی استاد رب طرف دا چی محلت ما سرشد محلت رکھوں لقودیا بینہ ہوں ابھی فیصلہ شوی پا اغز کشدی پا اغز کے اختلاف دے ابھی وی چی ولی ننازلی گی فدبان نے یو نخد دد رب طرفنا دد دد تعلیم پا صداقت پان حقلت ہوا غیب علم ہے غیب علم چلے اغا اللہ تعالی ہاں دا نتیجے خدا تاسم انتظار کوئی زم سالسر پہ انتظار کم گوڑ چھو سکی کی دیا پور سا مضمون داؤ چھ کافر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خدای رسول نوے ویتا جیسا پیشکائی دانا جوڑ کائی نو دان بدل کرنو راولا شای کدم مسائی سوا خوشی نو اغا غلط خبر ہوا چھے خدای رسولو پر حقو دلائل پر موجود او غط دلیل لقد لبستو فیکو عمر من دا ناسی مضبوط دلیل لیتے چھے تاسو کے ماتھول جمدن تیر کرے گو تخیر ہے کہ نا ماما زما پو ذات ما پو اخلاقو ما پو تعلیم بر چھے تپا کے نقص اگو رہے نقص نشے کہو رہے نقص خدای رسول شنو گا تفصیل پر نشے بیانکو نو ارکل شدا شئی رو دو اس فیصلہ کئی دو خبر دی تا سوائے چیتا نبی نے ازوان چیتا نبی نو کستا سو پا خیال سوائے لکتا چیتا نیما نو بیا خما پا خدای درو اوگوینی چی پا خدای سو درو اوگوی دا دین ادوی غن ظالم کم دے او بلدہ چی ما تا سو تا دا خدای کلام پیش کر پا دلائر سر خد تا سو شئی چی اس شاہ تمرن دا خدای کلام دے و بیا تے انکار کئی دا غن غر ظالم سوک دے دا دو غر ظالمان دی بس یا چی نبی نی ویز نبی پا خدای درو ہوئی یا چی خدای کلام درو جن نو قانون خدا لے چھ خدا قانون فطرت ڈالے چھ ظالم چت کامیاب کی دی نشی وہ کامیاب دا نا بس دے ظالم سے اول سے عذاب رہے اور تاسو پھول تا معلوم نے پا دنیا کے سونا ظالمان نے تارم خیر مرد پورے اور وہ عشنوں کو رکھو نہ کرو نہ نہ دائی اوازی دقیتا نوی جاس خدا زل اوکو خدا مرائن ہونیو یعنی دا داغ تحریک دا داغ نظریہ اغشر نشی کامیاب کے دے اگر چی پا دنیا دے جنون کے دے تو خوشحالہ روزے ہم تے رکھ رہے اول خبود دیش باخر کون سی اولی نصر روزے کامیاب حٹر کامیاب روزے رکھ رہے بلچا کامیاب وہ اخر خبود ہوئی شو کنا نو دا خلاح مانا دارا چی دا داغ نظام پا دنیا او پا خیرت کے کامیاب کے دے نشی او کچھر دا مانا وانا خلو چیو سرے آغا پا دنیا کے کامیاب نشو آغا حالانکہ پا حق ہو نمو سمائی داد باتر شو لکا پرے کا سوٹے لولو نو حساب آبا ہو گرا چی خلقو لدنیا نا وقت پانسائی تا خیجاو دا آغا خل مرگر سوکو دول شاہ گردانی وقت یو خم پی مقبری ہو گرا منافق ہو گرا ورس کدانو او دی پانس پخبر خلص پانسائی تا ورس ہو گرا نو حساب آبا نا کامیاب شبیا دنیا جنون کے ہونا کرنے برے سو کال قصد اغت تبدیل اغت شاگردان و لوگ خور کو اوز ہو گئے وہ دنیا کے سنے لے خیلت لبن لے بل مجرم توفیر دا خوی کامیاب تو نبی ہوگا نا اور حدیث کے راقلی دی سیدہ بعد نبی یو امتی بچی پر طول انہوں کے اغت یو تعدیتا کرنے پر ہوا دا کما کامیاب دیا یا نوح علیہ السلام پر حمیم سو کال عمر ہو وہ سب کا لے تبلیغ کرو جو کل پچکے خان روے وڑا نخلی لدا اس کا کم اکام نبی رہا نا اغا اصول چکم دے جا نتیجہ اغا لیکن حساب آپ اخفل وقت کے یہ وہ اس کا سو سرو اور دے پا اخفل پانسائے پا او خوجہ وہ مظلوم ہو وی وہ ویٹے کو نا وہ اس حساب آپ نوش سکا پھر دنیا کے سونا کا متبعہ ہے خواہ وہ اس باطل والا شیطان صاحب والا شیطان نیک دے کے بد دے لگا سنگل ہاں نو آغا چی دو خدایند غا روختا غا گمراہ شو غا گرانو مشر دے پرس دے نو آغا چی خدای دا عمر دا قیمت بور غولی ننسی چی آغا انکار کرو سے پاچ پورا نیولی بکنا او دعا پی غا دعای قبلی گی چی مولا دا قیمت بور عمر راکا چی دا ری خلق گمراہ کم دا خدای قانون دا مغلط دا مجرمان دا پارا دا مغلط دے او دا نیکان نو پارے واضح دا مرحلے واضح دنیا ندا نو فلاح ما دا مکر لتا چی ظالم چی دے دے نجات نشنے دے نشی کامیاب کی دے دے لکے یو شیر لکے خونیشی خطا استاران نسوا نا اشنایان سا سوچکم نکنو مزاران نو آگوی دے لکے دلیل اگل دے کہ دا مضمون زیادت را گلے پچھلے دم مانے دروغ ویلے ما میرے مرائن نیولیو رسول اللہ دروغ ویلے وی خدای وی پا ما مانے نو ما بائے مرائن دخشو ربون مولا پرکڑو نو دیسے چھو اگورا چھو دروغ نبوت دوا کیو خدای وجنی نو مرزا خود دوا کرد دیخو خدای وننیو دیخو رشتنی نفیدی دالا کوئی دلیل لیا دلیا گوئے مضبوط دلیل آگویا ہوئے مخ کے خلامون نشو بولے وہ صوبے وہ سے انجام سا دے لمن رہاں پر اس لار نشتا بلکہ سا خطر رستو دقا انجام چکا نا نوکہ دورا دے محولت ورکو نو شیطان امرا محولت ہے شیطان خودے نو زیادہ رکھو نو کافران خودے نو زیادہ رکھو او بلدہ اگر دادی مضمون دانا دے رسول اللہ نبوت و دلائل و صحابی شرک حق نبی دروغ وی نو زور صدا ورکو او یوتا دروغ جن نبی چلے جی دے دا وقت دے اوکے ہو جی دے پخپل ہوئی دے انگریزان خود کاشتا پودا ہے ما او انگریزان دے خدای رحمت دے نو کم بے وقوف سڑی با دا اومنی چلے نبی دے نو آخیت ضرور سے دے اخو سوال دا دو جواب میں مدر کرا لکن نن سبا خبر چیر در دکم دے نو دل دکے اللہ تعالی رسول اللہ ہوئی خو اس اوہ اے خلوہ دو خبر دی دو ہم زن نبیم تاسو آئینا و دروغ نبی ظالمی دو ہم ما کلام حق دے و اخلائی دلائل میں ثابت کر چی پر طول عمر کے دازا چی وہ اس کا پیشکوم مخیمہ یعنی نوتا مخیمہ پیشکوری شو نا ذکر چی خدا حکم نالا چی حکم نالا نو اس گنو چی نجات پیدا دی نو در ایم خبر نو سوائے لگا دا خوطا سما اوی چی در مدینه در مکی صورت تی پینزر لسکالا پس نتیجه سو خطا وس وقت او سم دا پتا منتقل نشو گنا چی پینزر لسکالا پس اگر در مکی کافر مخاطبو دا دلیل چی وطوی او اس پینزر لسکالا پس چی پر طول عربو او فا مکاو پا اخر کو طول مانے اسلام قالی بلا گئی او گر نجات چی اب گی چی اب منتو سمجھ کے خبر خوی اگنا دا گوی سوک تے زیادہ علم نشت زیادہ علم دا اگر چاہاں چی درو جوڑی پا اللہ بانے او نشت زیادہ علم اگنا چی درو گنی دا اللہ آیاتو نور لرا نو والا وای آئی خدا او اس دمالا قشن گوی دا اللہ انہو دا حقیقت لا یفعل مجرم تاسو مجرم تاسو ایک زیمہ مجرم کی کم نے اگر نجات نشی موتی پھر نظر سکار کے ثابت ہو وہ لیکن وہ دلیل صفات ہے مجرمان ختم تھو مکے والا ٹور خاص ہو چاہے ان کا مقابلہ کرے ہوا اس اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ سبھی بلدہ خبر کو بدہ کا اخلاق ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا اگلے اپنے سکے دا خلق دائے خدا توحیہ دا خلق جاتا دون دے نو دی اہل کو ولی سکوہ تاس غم خدا ایمان ہے آخرت نو چې خدای منه یا تل شلی بودان نو خدای په کور کې ولی یخی دی تاسه کو خوی ما یعبدون لا یقربون عن لا زلفا مون خدا دی عبادت کو چې مون خدای ته نزدی کو و زمون دا خدای سر شفاحاتو کی او دیکی باس نو کو ما پا کعبک چه تل شلی بودان برا تو دی حاجت روا کرنن دا بودان نو داخل شابوت شا تصویر چه وقت مجسمه دا چاوے پیغمبر ہو کدا فرشتے ہوئے کدا بل مشر ہو ابوئی بہ حال منگ دا بل چا عبادت چکو اول عبادت چکے عبادت اللہ نے ماسے والے بل چا نشتا اوش نے کہ خدا کرے اب یا دی دا جن منگ یا بدون من دون دین عبادت کی ماسے والا اللہ نا آغا سید لا یا در رہم دیتا ضرر نشر کو کدا غبوتان دی ہم سر تخت کا پتی جو تفریو دے سست خستے وہ سر کوئے نو کدوی بالفضل ساسو ناراض امشی ضرر بدر کیا خو گٹ بوتان دی او کا خستائی او کا فرشتی او کا پیغمبری کا ساسو مشہری نو اغتا سکم دا اللہ نے ماسا سوک ضرر رکولی شی ولا ینفع او کدوی خوشحال امشی تاسو مٹایا حلوگانے تکے رہے انوان بوتان تا سکی دا مٹایا حلوگانے گی کدی خوشحال شی اول ابو کی داشم نشتا نو تا ستو ستم نفر ولقد خیر و شر من الله هر سے جه خدا نہ طرف دے تو کم وقت دا ولے کو وہ يقول لها اول شفاعنا لازم شفاعت کو ان کی دے خدا اپن دے جواب دالے سی خدای تو خدا علم نشتا تا خدا سمجھ خدا کو ارس عالم ہے ام نے کہا اسمان پہ خو خدای دا سوپنی نہیں چی آغل خدای دا پار شفیش نیچی خدای نیچی خدای نیشتا کنا اتو نبی اونا ولی تاسو خبر وکو اللہ تا خیر اللہ تا اغل لا یعلمو چی اللہ عالم نی اللہ نینی پاس وانو کو انو کو کے اغل سی ہندو کا اسمان کی جا اللہ گورا خدای نیشتا دے نیچی خدای حقیق نیشتا دے نکنا سبحانا تا تاسو چی خدای سر دغی یوزای کوئی لگوئی اللہ را دغ نسبتونونا دغ ملگرونا دغ امداد کو ان کو دوستان نا پاک دے و تعالی لغشان خوردے اچھتے کے ساتھ گٹو اسرو بوتانے ہمو کل بنی آدم ہمی یا کل فرشتو ہوئی چھے نسبت خاک را پا عالم پاک آنا سر دے سر نسبت کے دیش اما یو شرکون چھے دوی اخدائی سر سو شرکی کو اختیارات و اللہ تو گیا اللہ پاک دے گیا وہ سے بلا مسئلہ پہ خجن من کم مذہب والے سم مذہب بھی قریش و مکچو مسکے اگوی ہم دوا کولم ملت ابراہیم اسماعیل بانوی اگل اولادو کنا لیکن اگل سبے منگا نا اغاپ مسلک بانی چلے گو چلے نا چلے سکم چلے کو اخوار سے برباد کرو کنا بل حسی بین رمنا خور شرک پر جو کرو کتو حد پر جو کرو چلی بکیتا لشلی بتانے پر یہودی نو یہود مذہب دے عیسائیانو مذہب دے مشرکانو دے مذہب کے متاثر پہلا نو سو کرا لے نو مونگ نے چاہو من یو وے نو مونگ مندل وے کلا امین ہو دے انگ نا کم ملا مسئلہ منو یو ملا یو وے بل ملا بل وے جمو سے چاہو دا آگئی جواب دے جواب دا رہے چھ گورے ابتدا کی اختلافات نو کنا یو آدم علیہ السلام سے منگوا لو ادو خدای نبی نو ہوسو یو نہ اولاد ہم دا اگر وہ مدد کرا روس تو رو 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 چا پکے بد اخلاق تو کو حسد کو مر گئے کو رو رو کے دل بیا سے لا شر خلوص تو راغلے نو چھ شر راغے نو آگے دا اصلاح دا پارا نبی راغے نوح علیہ السلام یا شیس علیہ السلام آگے نو چاہ خلق توحید ترا بلو نو چاہ امن ان آگے یو مسلک شاہ چاہ انہا قد بشو چھ رس تو آگے بیا خلاف را بل نبی راغے اختلافات خلوص تو راغلے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہ دا اللہ فطر اسلام نے یہ انسان پدے بانے پیدا کرے فطرت اسلامی بانے پیدا کرے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام سلوم ہر بچے دا اسلام پر فطر پیدا کرے بیا امور اپلا یہودی نصرانی ایتا یا سر سکی نو دوی ہوئی واقعنا الناس نو خلق اللہ امتا واحدا یو امتا واحدا فاختلفوا تفصیل میں خیر دی پکے زدان اختلافات اس کو پیدا کر فطر انسانی ہوئی اور دلیل خود پر دا مغیر نو ان کا شوئے نو اس بھی خدا علاق قابل دی خو اللہ قانون دا ٹیل دے محلت دے محلت پر کئی چاہنے سے مکمل شی نو در لولا کلے پتا ہوں سبقت میں رب کا پچھر نوی خبرہ مخ کے ایستا رب تنب فیصلہ یعنی چھ زم محلت پر کون ہوں ومحلهم قليلا ومحلهم قليلا مهلت نبي لقضي بينهم فيصل وشوى بيت مثل في ما فيه, فيه يختلف ليبقى اختلافات كيف كم مذب كم خصوصا إذا الله طرف مخ في درشة مجرم منديل وكي نيك لنديل وكي أرشا لمقور كي تصور وكي فكر وكي شاية نن مسلماني كي سباب مسلمان شي بلد مسلمان شي ما مهلت شده وجده إيه دقا مسلا مختب اس بل مناظرہ مسئولت مسئلے خالد توحید و آخرت اور رسول ذات مسئولت کی طول لاغڑ وڑے لان نبانی چلی گی مسئلے اور یہ دا دے چھے کم سالیم پیش کہی کا نا دا زن سمجھ کے نراز آخرت تین آخرت سوکر آگلی آخرت سنگا دے چالی دے خدای یو دے سنگا یو دے من تو خدای دا شکو چاہ کوئی دقائی و خدای یو دے بلو سر نشن مونگل پریبانے سے نخرا دے دا اعتراض صاحب تعلیم چې دی مونږ نه پوهېږو مونږ ته صفا واضح کړه خبره دلته کښې دا دی وایي نو دغه دی دغه یو مسله ده نو جواب دا دی خو خدای دی خو غائب دی او خو د جسمان په دې سترګو نه شي دی په دې لاسونو نه شي په دې غوږونو نه شي او خو الله تعالی غیب ذو الغیب دی که آخرت دی نو هغه هم لا غیب دی دا خو مادی دنیا ده عالمی رنگ و بو دنیا ده په دې کښې خو په دې سترګو خو ګونو چې مادی شي هغه اللہ مادی نہ دے اخرت روحانی دے انشتہ ہاں اغپا عقل پا سوچ پا فکر پا دلیل سرمن و عقل و فکر سوچ دلائل خود دے قرآن کی رسول تا کا پیش رکھ نو غیب علم خوات نشتہ اخو اللہ سر دے ذرا اے حقیقت منتظر نظر آل بات مایان اخو مجاز کی معلومی اقبال شہر حقیقت سے توحید و اخرت میں بھائی اے حقیقت اس اگے انتظار دے لباس پر شکل کے راشا مجازی صورت پانے راشا راشے ہزار سجدے بدب جھکاف بولے اخو خارے پر لگا باندھنے راج ہاں راضی اگے راضی لدے سے سجدے عشق کے لیے پائے سنم ضرور بولے مشی دے حضور وہی اعوذ ربک کا انک تراہ لو خدا عبادت داس کو بھائی چتی ایلی کو گرے لکا چتی اینے گورے نانا چتی اینے یو داستر گی یو دڑستر گی دی دلدے کہ نور راشی کنا اگر داشی چاہا غیب خبر اگر دا اینے سرے گی دے پستر گوی نما اپا سر گنیا کا دڑا پستر گوی نو حدیث اگر تی اینے نا اقبال ہوئی یہ ذاتا نقطہ ہے ما سجدہ عشق کرے کوئی ایسا نو اگر عشق تا پیدا تو لو خدای دا طلب لو خدای دا ملاقات عشق دے پیدا تو نظر محبوب قدمون بول سجدہ کا سجدے خوچا پا قدمون پا مکار گا یعنی وجود دے محبوب قدمون بول تب خدا وینے کا انکا ترہ ہو احبالہ تعالیٰ کا میں نارا وقت اللہ خبر کوئی میرے جبین شوق کو بتا گیا راز کوئی زمان شوق ہو عشق و محبت ہو گلدم سو پیدا شوہا بسو کہتا ہوں نکو تاثر بسے منڈے کیا ٹھوڑ بسے آشے بسے میں جمیل شوہ کو بتا گیا راز دا راز دے خکوئی دے خدا شکل لیلہ کی اگر بن کے آ جائے تو صرف اس دم تیرے اگی دم سے تن سے جدا تو برا ہوگا یا خدا کہتا لیلہ یعنی محبوب یا خدا کہتا محبوب پر صورت پانے راشے لار چاہ محبوب جدا لے گورے کہتا محبوب پر شکل پانے راشے کنا زب سر قربان کر اچھا ہے من خدا کو تجن سونا پر جد بدو اخو خاور مکان لے خدا پر نم یقی دے نو کو خدا چاہتا پر کم صورت راشے نو نظم خواہ کو سمیتا اخلا خدا پر ويقولون لولا انزل عليه آيات من ولنا نازل يجي فالدبان النخل نموت نخل نير ذي نون يعني ديجا كم مطالبون نخل رعوات كيير آخرات الأخرى أخر من ولي نلاقي نخول نظر بسر فقلت وقت جواب رأى شأخو غيب دي أو دا غيب مالوانا الله تحقل غيب دي ذي محسوساتنا ذي سرقنا آخرات مغيب دي غيب خذ الله لك دا تقول نحل كي يجب غير دينا خود نوٹ کا نو خدا چه تاسو نمانه نو وست شتر ملاقات ده خوشتره کنا اللہ سر فمن کا یو جو لقاء ربی رب سر با ملاقات کی گی و خو اغفر دی دنیا کے نو خدا وست تاسو انتظار کرو ده ملاقات مجرم دیوئی که ما تا حاکم اخیا اللہ کہ جستا مجرم انتو حاکم سنگوی نے چه مجرم حاکم ولی دو خبای بیڑا غر کشو اب یہ کم نہیں دیتے ہیں لو دے دنیا کے کیے ختم مجرم انسان کم نہیں خدائی دیتے ہیں فانتظر تاسو میں انتظار کوا جائیں جے ازن تاثر بے انتظار کون کوما چی زرط وان چی خدائی یو دے اختیارات دا اغد دے ارس دا غفلات کی دے آخرت کے نتائج برسا دے نیتانو دا بلان طول اور راضی نو تاسو کل منہ گراغ مقیت وارا تاسو کہتے ہیں عن حباب بن عرت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جو صحابی وی سی او پیرے رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز با جماعت را کم نو وک فاطالها حضور اغمول اوغت رکعت اوغت چه سلام اوغت قالوا صحابه عرض کو یا رسول الله صليت صلاه لم تكن تصليها تاس خدا سے منذ کو چاہ سنو کر دا سے منذ نو کل اگد من خندے و اقواغ سولے قال حضور اجل او انہا صلاة رغبت دا مون سے اکن دے کے دیر رغبت شوق و رغبتن دیر یرو پکے فدا سے حال میں مسکو چی ہم خدای یرو ہم خدای تا رغبتو ایمان یر رغبت مر کے دیکھا نا بحضور منذ بحضور میں کور دیر سے ملی دل پکے نسکل و ریماندہ کہ انی سألت اللہ فیہا نقل شاہ ما دو خلائن سوالو کو فیہا پر ریماندہ کہ سنو کو سلاسا لدریو خبرو ویمود کو ادھر دو خلائن سوال کیا تو آتا نہیں حسن رہے دوے ما تراکڑے دو خبر دماغ قبول کرے ومنعنی واحدا دری من ازمونہ کم جدا سوالو کو سألته اللہ یہلک امتی بسنتن یا اللہ زمان امت فقاصلہ مختم ہوا فاعتانیہا ماتے لگر ایلہ قبول شکا امت محمدی بخلاصی گینا بقاصلہ فی امت فرادی فی علاقے فی قوم برادی امت بختمی گینا وسألته اللہ یسلط علیہم عدو من غیر یا اللہ تو پر دیبانی بغیر دین بل کافر دشمن ممسلت توچ دی ختم کی یو مغلوب کی دل دی یو ختم ول دی چی بلکل خط ہے و آتا نیہا مطلقہ کا شریع ختم کی و سألتهما سے درین سوالوں کو اللہ یزیق بعضهم بعض بعض چی بعض بعض بان حملے نکی بعض بعض سران ان دیل خانے جنگی دی پر دیو کی نکی فمنعنیہا زیمانا کمیشہ دا سوال مو سمانا قضا تقدیر داری جب مسلمان پا فرس کے بجنگونا کئی پا فرس کے کو عرصونا صدا جی دشمن نشخات بلخ حضرت براشی جنما په امت باندې دو توري نشي کېدی هم په آپس کې توري چلیږي نه بهر نه چې آپس کې چلیږي د بهر بنی د بهر آپس بنی حدیث دار تو حضور په مانځه کې وو او دا دعاګانې غوښتی خدای ته یې خبرې کولې تاسو کله کله وایي کنه پړې کوو سوتی راځي که ښه خیر خو سره راغله خو خیر دی که نه قرآن په مانځه کې وایې نو په مانځه کې قرآن کې شیطان شته قارون فرعون شته که نه تاسو هغه الفاظ وایه که نه نه خو راځي خو اخو د خدای منشا موافق بس شته د پارې که نه دغه نقطه دغه حل شوه چې مانځه کې که نیک خیالات راشي نه بد نه دي خو بد خیالات چې دي هغه بد